Þetta er speilin umsjónamaður er Ævar Örn Jósepsson. Bretar, frakkar, ítalir, spánverjar, þjóðverjar og danir. Þessar þjóðir eru margt ólíkar en þær eiga líka margt sameiginlegt. Meðal annars það að telja glæpi vera færast í vöxt í sínum löndum, jafnvel mikið í vöxt og þá ekki síst ofbeldisglæpi. Annað sem þær eiga sameiginlegt að hafa rangt fyrir sér akkúrat þetta. Gögn sína nefnilega hið gagnstæða. Í öllum þessum löndum fer glæpatíðni lækkandi í heildina og ofbeldisglæpum og alveg sérstaklega morðum hefur fækkað meira en öðrum glæpum allt frá aldamótum og sumstaðar enn lengur. Vestur Evrópa sem sagt mun öruggari staður í dag en hún var á 9. og 10. áratug síðustu aldar. Þetta á líka við Bandaríkin þar sem alvarlegum ofbeldisglæpum að borð við morð, nauðgun, rán og alvarlega líkamsárásir hefur fækkað mikið á síðustu tveimur áratugum úr hátt í 500 og hverja 100.000 íbúa í byrjun aldarinnar niður í 328. Í Evrópulöndunum sem fyrrnefnd könnun nær til hefur morðum fækkað alltaf 30 upp í rúmlega 50% frá 10. áratugnum og reyndar enn meira á Ítalíu. Þar voru framin 1917 morð árið 1991 en þau voru 327 árið 2024. Svipaða sögu að segja frá Frakklandi þar sem morðtíðni var 2,3 morð á hverja 100.000 íbúa 1995 en er núna 1,4 þrátt fyrir örlitla aukningu á allra síðustu árum. Margrét Valdimarsdóttir, félags- og afbrotafræðingur, hvað skýrir þessa þróun?
Langflesta rannsóknir á þessari miklu fækkun hafa verið gerðar í Bandaríkjunum og þar hafa komið fram svona skýringar á borð við endalok krakkfaraldursins þarna, upp úr 1980-1990 og þyngri refsingar og almennt svona bara með meiri tækni þá höfum við bætt eftirlit, meiri löggæslu, fleiri lögreglumönnum. Og svo hefur líka verið bent á í Bandaríkjunum bara fleiri innflytjendur af því að ofbeldisbrotum hefur fækkað mest á þeim svæðum þar sem að hæsta hlutfall innflytjenda er. En sko þetta eru skýringarna sem hafa komið í ljós í svona bandarískum rannsóknum og eru svona talin almennt skýra það. En þegar maður skoðar heiminn allan og vestræna heim allan af því að sambærileg fækkun hefur líka átt sér stað einmitt eins og þú nefnir í öðru löndum að þá ná Þessar skýringar ekki að skýra það vegna þess að það var til dæmis engin krakkfaraldur í Evrópu á svipuðum tíma og í Bandaríkjunum. Refsingum þær voru ekki að þyngjast í Evrópu eins og í Bandaríkjunum. Þannig að þá skoðum við hvað er það sem skýrir nær svona að skýra þetta í svona mörgum löndum á svipuðum tíma og þá hefur verið bent á til dæmis eins og bara öldrun þjóða að við höfum verið að eldast. Að bara hópurinn sem er mest að brjóta af sér í öllum samfélagum óháð stað og tíma eru ungir karlmenn og það er bara hlutfallslega færri ungir karlmenn í þessum löndum. Og svo hefur líka er önnurskýring sem er mjög áhugaverð, er breyttur lífstíl ungs fólks fyrir 20-30 árum að það var ungt fólk utan heimilis á kvöldin að hanga saman í hópum og hittast og hérna, drekka áfengi, neyta víknefna og stundum að valda skaða. Og við vitum það að ungt fólk þegar lífstíll er bara öðruvís í dag, það eyðir meiri tíma heima hjá sér í tölvunni. Það er einhver skýring, en svo líka bara aukin hagvöxtur og aukið eftirlit sem hefur komið með svona meiri tækni. En svo held ég líka að það sé mikilvægt eins og sumir hafa verið að benda á afbrotafræðingar sem hafa verið að skoða þetta sérstaklega sem er mikilvægt er að svona árunum á undan þá var menntun að aukast og svona almenn þekking okkar að aukast sem var til þess að við til dæmis breytt við þor gagvart uppeldi barna að það sé ekki viðeigandi að hérna, beita líkamlegum refsingum. Og svona viðhorf okkar til þess að bregðast við einhvern veginn ágreiningi með ofbeldi væri ekki skynsamlegt. Þannig að viðhorf okkar til bara hvernig við eigum að haga okkur í samfélagi manna hafa breyst. Og ég held að það hljóti líka að vera hluta af þessu.
Og öldrunin, hún skýrir nú valla mikið því að það er ekki nóg með að glæpunum sé og þessum alvarlegu glæpunum sé að fækka hlutfallslega. Þeim er bókstaflega að fækka mikið eins og til dæmis dæmið Ítalíu sínir. Yfir 1900 morð árið 1991, 327, 2024. Þannig þetta er ekki bara hlutfallslega fækkun, þetta er bara konkrétt fækkun á svona glæpunum.
Þetta er gríðaleg hérna fækkun. Sko, svona líðfræðileg dreifing heilla þjóða skiptir máli ef að 20% þjóðarinnar er eldri 65 ára og það fækkar þá úr hópi þeirra sem eru 15 til 25, það mun hafa áhrif. En eins og bendir á, þessi skýring, öldrun þjóna, nær ekki eina skýra þessa gríðarlegu fækkun sem hefur átt sér stað í mörgum löndum og það sem að flestir afbrotafræðingar eru sammála er að það er engin ein skýring að þegar þú ert komið með þess að mörgu þætti saman að þá hefur það leitt til þess að ofbeldisbrotu, sérstaklega alvarlegu ofbeldi, hefur fækkað mjög víða. Svo er það líka annað sem að mér finnst áhugavert og svona hefur verið bent á. Sko þegar við erum að horfa á þessa fækkun þá erum við að bera saman manndrápstíðinni til dæmis 1980-1990, 10. áratugur síðustu aldar, er að eftir voru þeir áratugir sérstakir að því leitinu að þar var há manndrápstíðinni, þannig að við erum bara að komast aftur í eðlilegt ástand. Það er, gæti verið einskýring að þá gætu við vilja horfa á 100 ár, 200 ár og það er almennt þannig að við skoðum bara mjög langa tíma. Tilhengin hefur verið að verða aðeins friðsælli að við séum svona flest samfélög sé að verða aðeins örugari. Allavega hefur í svona þessu vestræna heimi.
Þú myndist á það í Bandaríkjunum að ein skýringi sem menn finna þar eða hluti af skýringunum gætilegi því að innflytendur sé að fjölga sem margir virðast þó tengja við aukna og hækkandi glæpatíðni. Innflytendum hefur líka fjölgað í Evrópu á þessum tíma og flóttafólki sérstaklega.
Já.
Það kom nú heil miljón barði Þýskalands hér fyrir örfáum árum frá Sýrlandi og Ítalir ger mikið í því að hefta för flóttafólks til Ítalíu, samum sögur að segja frá Grikklandi á sama tíma og innflytendum fjölga bæði í Bandaríkjunum og í Vestur-Evrópu, þá fara glæpatíðni niður á við.
Já, sko það er alveg skýrt, í Bandaríkjunum er það alveg skýrt að tíðni afbrota og hérna fjöldi innflytjanda sem býr á ákveðnum svæðum að það er neikvætt samband þarna á milli. Að öruggustu svæðin í Bandaríkjunum eru borgirnar eða svæðin þar sem það er hátt hlutfall innflytjanda. Rannsóknir hafa líka sýnt það í Bandaríkjunum að innflytjendur eru almennt ólíklegri til að brjóta af sér heldur en innfætir og þetta er hægt að segja svona með nokkuri vissu vegna þess að það hafa bara verið gerða svo margar rannsóknir í Bandaríkjunum sem sína þetta. Það er svona staðfest þekking. Hvað varðar Evrópu og innflytjendur, ef við erum að velta þessu fyrir okkur, þá eru rannsóknir að sína mun meiri breytileika. Til dæmis hérna í Þýskalandi, þá eru innflytjendur líklegri til þess en innfætti til þess að vera handteknir og fangelsaðir heldur en innfættir þjóðverjar. Þannig að sambandi hérna í Evrópu þegar kemur að innflytjendum er ekki eins og það er í Bandaríkjunum. Það er meiri svona fjölbreytileiki á milli landa og þá hafa menn spurt sig að því hvers vegna er það? Er það vegna þess að það er að koma ólík tegund að innflytjendu til Evrópu í Bandaríkjunum? Eða er það vegna þess að Bandaríkin eru innflytjenda þjóð og eiga svona langa sögu og byggjast upp sem þjóð af innflytjendum? Og það er mjög auðvelt fyrir innflytjenda að koma til Bandaríkjunum og verða hluti af samfélaginu en halda samt í sína rætur á sama tíma. En þegar að innflytjendur koma til Evrópu og ég tala nú um eins og þú nefnir þessi stóri fjöldi af sko viðkvæmasta hópnum, að þá eru viðmóti líka í löndunum er allt annað heldur en eða er í Bandaríkjunum. Þannig að svona aðstæður innflytjenda í Evrópu eru ólíkar heldur en aðstæður innflytjenda í Bandaríkjunum. Þannig að það er ekki alveg sko hvort að innflytjendur tengist þessari afbrotatíðni í Evrópu er bara, það er ekki alveg skýrt svar við því sko að því að rannsóknir sýnast nokkuð mismunandi niðurstöður.
Það er allavega ljóst að þeir eru ekki að fjölga morðum á Ítalíu.
Þeir eru ekki að fjölga þeim á Ítalíu, það er alveg ljóst og það er líka að því að sko, ég meina margir á Íslandi horfa til Norðurlandana og munstri er ekki búið að vera nákvæmlega eins og Norðurlöndunum en þó er það þannig að á Norðurlöndunum hefur, ef við erum að tala um fyrir utan Ísland, við erum að tala um Finnland, Danmark, Noreg og Svíþjóð, að þá hefur manndrápstíðni líka verið að lækka þar, mest farið niður í Finnlandi af því að þar var hún hæðst, en manndrápstíðni hefur líka lækkað í Danmörku og í Noreg, hún hefur, var almennt að lækka í Svíþjóð, en hækkaði síðan aðeins í Svíþjóð 2013 og svo aftur 2020 og 2023.
Í þessum miklu ofbeldisöldum sem það reyði yfir.
Já, og hækkunin í Svíþjóð er nær engungu bundi við skotárásir eða manndráp með skotvopnum sem er svona nýtt vandamál í Svíþjóð En ef við skoðum öll önnur manndráp í Svíþjóð, þá hefur þeim almennt verið að fækka. En það kom hann einhver ofbeldis bylgja í Svíþjóð, sérstaklega í sem stórborgum eins og Stokkólmi, Malmö og Gautaborg, þar sem voru óvenju margar skotárásir.
Og þetta tengdi menn átökum í undirheimanum
Já.
Og milli glæpagengja
sem
yðurlega voru þá líka tengd við innflytjendur, ekki satt?
Jú, og það sko samkvæmt svona minni þekkingu og það sem hefur verið skrifað bæði hérna svona greiningadeildir lögreglunar í Svíþjóð og bara svona akademíska rannsóknir frá Svíþjóð þá hefur Svíum ekki vegna vel að aðlaga innflytjendur að sínu samfélagi það eru ýmsar svona ýmis vandamál sem hafa komið upp það hafa orðið svona spruttið upp hverfi þar sem að allir svona saman safn af íbúin sem búa við mjög svona erfiðar félagslega aðstæður og þar sem að það mjög hátt hlutfall af innflytjendum sem koma frá ýmsum heimshlutum á saman svæði sem eiga ekkit sameiginlegt nema að vera innflytjendur í veikri stöðu og þetta hefur líklega orðið til þess að það hafa sprottið upp alls konar glæpagengi og svona skipuleg brotastar sem í Svíþjóð hefur aukist og einmitt mikið henni hafa tengsl við þessi innflytjenda samfélög en þessi hópar í Svíþjóð eru þó ekki þannig að það sé bara sérstaklega einn innflytjenda hópur sem sé þessi hópur og þessi, þetta blandaðir hópar en það sem þessir ungu menn aðalega eiga sameiginlegt að koma úr þessum hverfum sem að hafa verið að spretta upp á síðustu áratugum og eru svolítið svona jaðarsett það fólk sem býr í þessu hverfum og ekki að treysta stofnunum samfélagsins ekki að treysta skólakerfinu, ekki að treysta lögreglunni, ekki að treysta dómskerfinu og stendur svolítið utan við samfélagið. Ég held að það sé hluti af vandamálinu sem að við orðið til þess að ástandi var mjög slæmt þarna 2023 í Svíþjóð.
Hvernig þróun á þessu sviði hér? Ofbeldisglæpum, alvarlegum glæpum að fækka hér líka?
Þeim var að fækka en bara þessi allra síðustu ár og við verum að skoða bara alvarlegustu ofbeldisbrotin það sem skilgreint í gögnum lögregluna sem hérna, meiri háta líkamsárás og manndrápin, þá fjölgun núna á allra síðustu árum og raunveruleg ekki bara fjöldi heldur líka fjölgun per íbúa. Og sko manndrápstíðni á Íslandi hefur alltaf sveiflast mjög mikið því að það hafa bara verið svo fá, þannig að tíðnin hefur sveiflast mjög mikið hjá okkur. 2024 voru þið 8 sem hafi ekki sérst áður, þannig hefur svona, þau eru, hafa verið óvenju mörg svona allra síðustu árum en hvort að það sé eitthvað frávik og hvort að það muni fara aftur niður er svo eitthvað sem mun koma væntanlega ljós með tímanum.
Hvað með aðra ofbeldisglæpi, alvarlega líkamsárásir og kynferðisglæpi, nauðganir?
Samkvæmt tilkynningum til lögreglunar, þá hefur orðið fjölgun á síðustu árum á nauðgunum, kynferðisbrotum. En þá verðum við að hafa í huga að bara með að skoða gögn lögreglunar að þá erum við auðvitað að skoða tilkynningar og bara skilgreiningu á nauðgun hefur breyst mjög mikið í íslensku lögum en líka það að bara vilji kvenna aðalega til að tilkynna til lögreglu hefur breyst. Og ef ég skoða langtíma gögn sem koma úr þolendakönnu lögreglunar þar sem að bara svo stórt tilvilnar úrtak er spurt hvort að hafi orðið fyrir einhvers konar broti á síðasta orðið og þá hvernig broti. Þá hefur ekki orðið fjölgun á kynferðisbrotum, þá er þetta svona nokkuð stöðugt en það eru fleiri tilkynningar sem eru að berast til lögreglu um kynferðisbrot á síðustu árum, já, síðan eftir COVID.
En svo hinni hliðin á sem pening, glæpunum er að fækka
almennt.
Á Vestur-Evrópu bandaríkjónum, sérstaklega ofbeldisglæpum, en tilfinning fólks virðist vera svo samkvæmt þessar evrópsku könnun fólki finnst að þeim sé að fjölga og að það sé bara heimur vestandi fyrir það er alltaf meir og meiri glæpir og alltaf hættulegar og hættulegar að vera til
Já.
Hvernig stendur þessu?
Já, þetta virðist þegar við bara allstaðar, alltaf, þessi tilfinninga umhverju sé að verða hættulegra og það er mjög merkilegt og sko maður gæti haldið að þetta sé einhvern veginn bundi við samfélagsmiðla notkun eða samfélagsmiðla, einhverju gerfi greind og falsfréttir og hérna sé dreifast út um allt. En þetta var líka svona áður en við fórum öll að eyða svona miklu tíma á samfélagsmiðlum. Ég held að megin skýringin sé bara þessi sammannlega neikvæðni skekkja. Að við höfum tilneyingu til að veita því sem er neikvætt, sem er hættulegt, meiri athygli heldur en einhverju sem er jákvæð. Að því að við bara þurftum á því að halda til þess að lifa afhreinlega, að bregðast rætt við mögulegum hættum, hættulegu fólki eða rándýrum. Þannig að sko rannsóknir hafa sýnt það að bara mannsheilin þannig að við veitum fréttum af hættum, af alvarlegum afbrotum, meiri athygli heldur fréttum einhverju tölfræði hún sé að lækka. Og líka þegar við erum að fá stöðugt sko fréttir af einstaka alvarlegu afbroti, svo ofbeldisbroti, að þá fáum við slíka fréttir í formi svona sögu. Við erum að heyra af atvikum, við erum að heyra af þolendum og gerendum, þetta saga og við munum hana mjög vel og hún fær svona hérna ítur undir þessa tilfinningu að það sé alltaf verða hættulegra. Á meðan fréttir af einhverju tölfræði vekur bara minni athygli og við munum hann ekki nema í skemmri tíma. Þetta er hluti af ástæðinni, þessi bara almenna neikvænniskekkja.
Þessi sjálfsbjargar hvöðu, við verðum, já, megum ekki verða of værukær.
Við megum ekki verða of værukær, en svo er það hitt svona, sem er aðeins svona meira cynical ástæða, manning íslenska orði.
Kaltæðnisleg.
Kaltæðnisleg ástæða, svona skýring, er að það eru hópar í samfélaginu sem hafa hreinlega hagsmunni af því að við höfum þá tilfinningunni að allt sé að fara til fjandans, að allt sé að verða hættulegra, afbrotu sé að fjölga. Og svona beinast eru þetta það sem hefur verið fjallað mikið, bara undanfærið er að pólitíkusar sem að átta sig á því hvað þetta getur haft mikið vægi, mikið gildi að við séum óttaslegin og að það að bera á borð svona einhverjar einfalda lausnir og nú á loksins að fara að taka á þessu vandamáli sem er algjörlega farið úr böndunum, þessi svona orræða, að hún virkar ansi vel. Þannig að þetta, þessi tilfinningum að sé að vera allt sé að versna, það er íttur undir hana með þessu og þetta er auðvitað vel þekkt og hefur vel rannsakað eins og í Bandaríkjunum og svo sér maður hvernig Evrópa hefur verið að fara svona á svipaða slóðir. En svo má líka nefna að það er ekki bara einhverju pólitíkusar sem gætu haft hagsmunaði að við höfum þá tilfinninguna allt sé að versna að þessu leiti. Þetta er bara alls konar stopnanir gætu haft hagsmunaði að því eins og bara mér dettur í hug lögreglan. Ef að afbrotum er að fjölga, ef að lögreglan upplýði sér fjársvelta eða þurfa auki mannskap. Nú er ég ekki að segja að íslenska lögreglan gerir þetta eða sé eitthvað dæmi það, en þetta er svona það sem hefur verið fjallað í öðru samfélögu. Er að stofnanir auðvitað hafa hagsmunni margar hverjar af því að við trúum því að ákveðin vandamál sé að aukast vegna þess að þau eru að aukast og þau eru möguleg lausn við þessum vandamál sem er komið upp að þá eru auðvitað gott að við höfum þá tilfinningunni að það sé alltaf versna. Þetta er svona dæmi það sem að hefur komið upp og verið skrifað eins og í bandarísku samfélagi að svona lögreglan hafi ítt undir þessa tilfinningu og ekki bara lögreglan heldur aðra stofnanlinn líka í þessum tilgangi á meðan að þeirra eigin gögn voru að sína lækkun að þá er talað það opinberlega að það sé hækkun.
Og svo er náttúrulega líka engagerinn sem hefur hagað því að fólk sé hrætt. Og þetta er stór business.
Þetta er risastór business, sko. Og svo fyrir aftur til Íslands og hugsaður okkar samfélagi að þá sýnir mitt kannanir hér líka að svona færri, hlutfallslega færri ár eftir ár upplifu sig öruga í miðborg Reykjavíkur. Og okkur er það ótti sem er einhvern veginn órökkréttur. En svo hugsaður íslensku tölfræðina og þá svona, þú veist, það er erfitt að segja hvað er rökkréttur ótti hjá fólki.
En er þetta ekki bara sama gamla, er þetta ekki bara við hérna fjölmiðlarnir sem erum alltaf að blása allt upp og setja fram einhverjar æsifréttir? Er þetta ekki bara allt okkur ekki?
Sko, það er þannig að rannsóknir sem voru gerðar sko, sérstaklega fyrir svona þessa miklu samfélagsmiðla notkun að þær sýndu það að fólk sem neytir meiri fjölmiðla, les meiri fréttir, horfir meiri á fréttir, að það er óttasleiknara. Þannig að það er hrættara við afbrot heldur en fólk sem neytir minni fjölmiðla. Þannig að það kannski stýður þessa tilgátu.
Segir Margrét Valdmarsdóttir. Fleira er ekki í speglinum. Hugrún Hannesdóttir Diego hafði umsjón með kvöldfréttum. Valgerður Þorsteinsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra en tæknimaður var Mark Eldredd. Verið í sæl.